ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს ღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ნატო გმობს სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში დანიშნულ რეფერენდუმს. რუსეთი იმეს გამოთქვამს, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ საერთაშორისო მოლაპარაკება მალე განახლდება. შეერთებული შტატები ერაყში გატარებული სამხედრო სტრატეგიის გადახედვას იწყებს. ახლა უფრო ვრცლად ამ და სხვა ამბების შესახებ. ნატომ დაგმო სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ხვალისათვის დანიშნული დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი. ნატოს გენერალური მდივნის აპტეჰოპს ხეფერის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის და სხვა საერთაშორისო ლიდერები არ ცნობენ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმსა და არჩევნებს. აპტეჰოპს ხეფერის სიტყვებით ამგვარი ნაბიჯების ერთადერთი მიზანი სამხრეთ კავკასიაში ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვა. პარალელურად სამხრეთი ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები ამოქმედდა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერებმა დღეს საქართველოს სამსახურები რეგიონის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის მკვლელობისა და გადატრიალების მოწყობის მცდელობაში დაადანაშაულეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მრავლდება უარყო. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ამჟამად არსებულ ვითარებას ჩვენ ახალი ამბების დასრულების შემდეგ უფრო დაწვრილებით მიმოვიხილავთ. ხოკი საერთაშორისო ამბები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი იმედოვნებს, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ საერთაშორისო მოლაპარაკება მალე განახლდება. მოლაპარაკებაში ირანი, გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრი და გერმანია მონაწილეობენ. ამის შესახებ განცხადება ლავროვმა დღეს გააკეთა. მანამდე კი მოსკოვის შემოგარენში რუსეთის პრეზიდენტის რეზიდენციაში ერთმანეთს შეხვდნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ბირთვული პროგრამის საკითხში ირანის მთავარი წარმომადგენელი ალი ლარიჯანი. ირანის წარმომადგენელი რუსეთში ბოლო ორი დღის განმავლობაში მართავდა შეხვედრებს. ირანის ბირთვული პროგრამა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში რჩება. ევროკავშირმა უკვე წარმოადგინა გაეროს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ირანს მკაცრ სანქციებს უწესებს იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანა ურანის გამდიდრებას არ შეწყვეტს. ირანისგან ურანის გამდიდრების შეწყვეტა რუსეთსაც სურს, თუმცა მოსკოვი მკაცრი სანქციების შერბილების მომხრეა. ერაყის პოლიციის ცნობით, ბაღდადიდან სამხრეთის მიმართულებით 30 კილომეტრის მოშორებით მდებარე ქალაქ ლატიფიაში უცნობი შეერაღებული პირები მიკროავტობუსებს დაესხნენ თავს. მოკლეს მინიმუმ 10 და გაიტაცეს ათეულობით მგზავრი. ჯერჯერობით მომხდარზე პასუხისგებლობა არცერთ დაჯგუფებას არ უკისრია. დღეს უფრო ადრე ბაღდადის ცენტრში მოქმედ ბაზართან ორი დანაღმული მანქანა ერთმანეთის მიყოლებით აფეთქდა, რასაც მინიმუმ 8 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. დაშავდა 32. პარალელურად პოლონეთის საინფორმაციო სააგენტო პაპმა გაავრცელა ცნობა, რომ ერაყის ქალაქ ალკუტთან მომხდარ აფეთქებას ორი ჯარისკაცი ემსხვერპლა, მათგან ერთი პოლონელი და მეორე სლოვაკი იყო. ამავე წყაროს ინფორმაციით დაიჭრა ერთი პოლონელი ჯარისკაცი. დაჭრილებს შორის ერთი სომეხი ჯარისკაცია. ახლა კიდევ ერთი ცნობა ერაყთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების ჯარის მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ ქვეყნის სამხედრო უწყების ლიდერებმა ერაყში გატარებული სტრატეგიის გადახედვა დაიწყეს. ეს გენერალმა პიტერ პეისიმ ერთ-ერთი ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ამერიკის გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით კი სტრატეგიაზე მუშაობა ამაზე ბევრად უფრო ფართოა და ერაყის გარდა იმ ადგილებსაც მოიცავს, რომლებსაც ბუშის ადმინისტრაციის მიერ ტერორიზმის წინააღმდეგ წარმოებული კამპანია შეეხო, მათ შორის ავღანეთს. კონსმენტ ახალი ამბების გამოშვებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პალესტინელთა ქალაქ რამალაში ყოფილი ლიდერის იასირ არაფატის საფლავთან მისი სიკვდილის მეორე წლისთავის აღნიშვნის მიზნით ათასობით პალესტინელი მივიდა. იასირ არაფატი 2004 წელს პარიზის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ ბევრი პალესტინელი არაფატს დღესაც დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის სიმბოლოდ აღიქვამს. რამალაში გამართულ ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას ავტონომიის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა განაცხადა, რომ ის ეროვნული ერთიანობის მთავრობის ფორმირებას ამთვის ბოლომდე ვარაუდობს. აბასის თქმით, დაპირისპირებულმა პოლიტიკურმა ძალებმა ერთიანი მთავრობის შექმნის პროცესში დიდ პროგრესს მიაღწიეს. შეერთებულმა შტატებმა ვეტო დაადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ღაზის სექტორში ისრაელის მიერ განხორციელებული ოპერაციის დაგმობის მიზნით იყო შემუშავებული. სპეცოპერაციას 18 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. კაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბოლტონმა რეზოლუციის პროექტს მიკერძოებული და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. ამავე დროს შეერთებულმა შტატებმა ისრაელს ღაზიდან ჯარის გაყვანისკენ მოუწოდა. უშიშროების საბჭოს 15 წევრიდან რეზოლუციას 9 ათმა მისცა. 4 წევრმა თავი შეიკავა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ავღანეთის საკითხის ირგვლივ საერთაშორისო კონფერენციის გამართვის წინადადებით გამოვიდა. მასიმო ალემას თქმით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ავღანეთში გართულებული მდგომარეობა მეტ ყურადღებას საჭიროებს. დალემამ ამის შესახებ ქაბულში განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტთან, ჰამიდ კარზაისთან და ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან რანგენ დათფართან შეხვედრის შემდეგ. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ კონფერენციაზე ავღანეთის მეზობელი ქვეყნების საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დონორების ერთად თავმოყრა ავღანეთში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარების პროცესში მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნება. თურქეთში 10,000-ობით ადამიანი დაესწრო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბულენტ ეჯევიტის დაკრძალვის ცერემონიას. ეჯევიტი 5 ნოემბერს ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. მისი ცხედარი ანკარაში მოქმედ ყველაზე დიდ მეჩეთში ესვენა. ეჯევიტის პოლიტიკური კარიერა 9 საუკუნეზე მეტხანს გაგრძელდა. ვატიკანმა გაავრცელა ინფორმაცია რომის პაპის ბენედიქტეს დაგეგმილ ვიზიტზე თურქეთში. პაპი თურქეთში 28 ნოემბრიდან 1 დეკემბრამდე იქნება. სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად პაპი თურქეთის რელიგიურ საქმეთა მინისტრთან ალი ბარდაქოლუღლუსთანაც გეგმავს შეხვედრას. ეს უკანასკნელი პაპის მკაცრ კრიტიკოსად არის ცნობილი. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძირფასო რადიო მსმენელებო, ახლა მოკლედ წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში შევეხებით. საქართველოს მთავრობაში პარასკევს განხორციელებული საკადრო ცვლილებები იქნება გადაცემის პირველი თემა. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა დასკვნებამდე მიიყვანა პოლიტიკოსები და ექსპერტები პრეზიდენტის მოულოდნელმა გადაწყვეტილებამ.
საკმაოდ ისეთი სულა იყო მოულოდნელი და მე მგონი ძალიან ბუნება მახვილი.
12 ნოემბერს სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი და საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. პარალელურად, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ქართულ სოფლებში ალტერნატიული საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონიდან. მიმოვიხილავთ გასულ კვირაში საქართველოს ეკონომიკურ ცხოვრებაში განვითარებულ პროცესებს.
ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ამჯერადაც იმუწყებს უხელმძღვანელებს, რომელიც საბიუჯეტო თანხების სიდიდით მეორე მსხვილი მხარჯველია. თუ 2006 წელს ასეთი თავდაცვის სამინისტრო იყო 605 მილიონიანი ბიუჯეტით, 2007 წელს მის ადგილს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო დაიკავებს 463 მილიონის ბიუჯეტით.
შემოგთავაზებთ გასული კვირის ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვების თემა ხელოვნების სფეროდანაა. სომეხი, აზერბაიჯანელი და ქართველი სპეციალისტები სამხრეთი კავკასიის რეგიონში კლასიკური მუსიკის და საოპერო ხელოვნების მდგომარეობაზე საუბრობენ.
Я солидарен полностью с коллегами за этим круглым столом, потому что музыка действительно должна быть вне политики.
У меня в оркестре играют и азербайджанцы, и армяне, местные.
А русские?
Кроме этого, русские тоже играют, евреи тоже играют.
Амда სხვა თემებს გავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში პარასკევს განხორციელებული საკადრო ცვლილებები კვლავ ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ თემად რჩება. საუბარი უწინარესად თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის ეკონომიკის განვითარების მინისტრად დანიშნას და მის პოსტზე ფინანსური პოლიციის უფროსის დავით კეზერაშვილის გადაყვანას ეხება. ამ ცვლილებების შესახებ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება პოლიტიკოსებისთვის, მათ შორის მართველი ძალის ზოგიერთი წარმომადგენლისთვისაც, რომ მოულოდნელი იყო, ამას მათივე კომენტარებით ცხადყოფდა. რა დასკვნებამდე მიიყვანა პოლიტიკოსები და ექსპერტები ამ ცვლილებებმა? ამის შესახებ ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს.
ირაკლი ოქროაშვილმა ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო სამართავად ჩაიბარა. ახალი მინისტრი სამინისტროს თანამშრომლებს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდანმა წარუდგინა. ამერიდან ქვეყნის ფრონტის ხაზი ეკონომიკაზე გადისო. პრეზიდენტის სიტყვები გაიმეორა ნოღაიდანმაც. ახალ თანამდებობაზე წარდგენისას თავად ოქროაშვილს არ დაუმალავს, რომ თავდაცვის სამინისტროდან წასვლამ გული დასყიდა. სული და გული თავდაცვაში და ქართულ ჯარში რჩებიო, თქვა მან. თუმცა იქვე დასწინა, რომ ენერგიულად ჩაერთვება მისთვის იმ ახალ საქმიანობაში, რომელიც პრეზიდენტმა სწორედ ასრულა, რომ თავდაცვის სფერო წარმოადგენს, მთავრობაში საკადრო ცვლილებების მოტივებზე საუბრისას.
დღეს თავდაცვა ფართო გაგებით, ეს არის პირველ რიგში თავდაცვა ეკონომიკაში და უფრო მეტსაც გეტყვით, საუკეთესო ეკონომიკური თავდაცვა ეს არის ეკონომიკური თავდასხმა.
ირაკლი ოქროაშვილი ეკონომიკის მინისტრი, დავით კაზერაშვილი თავდაცვის მინისტრი, კახეთში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული პეტრე ცისკარიშვილი სოფლის მეურნეობის მინისტრი, ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი ჩოგოვაძე კი გაზისა და ნავთობის კორპორაციის თავმჯდომარე. ასეთია გადაადგილებები საქართველოს მთავრობაში. ცვლილებებს შორის განსაკუთრებით საინტერესო ირაკლი ოქროაშვილის თავდაცვის სამინისტროდან ჩამოცილებაა და ჩვენ ყურადღებას ამ ფაქტზე გავამახვილებთ. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას პოლიტიკოსები და ექსპერტები სხვადასხვა გვარად ხსნიან. ზოგიერთი პოლიტიკოსი, მაგალითად კობა დავითაშვილი, ირაკლი ოქროაშვილის ეკონომიკის მინისტრად გადაყვანასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მოტივებზე საუბრის ნაცვლად მისთვის სამწუხარო ერთ გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ჩემთვის ყველაზე სამწუხარო აქ ის არის, რომ მორიგიტყვილი აღმოჩნდა ხელისუფლების დაპირება 1 იანვრის ცხინვალში შეხვედრასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრ სოციალურ დაპირებაზე საქართველოს ხელისუფლებამ უარი თქვა იმ მოტივით, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მოხდებოდა. სამწუხაროდ 1 იანვრის იმედი გაცრუდა.
ახალი წლის ცხინვალში შეხვედრის დაპირება ხელისუფლებიდან სწორედ ყოფილ თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ოქროაშვილს ეკუთვნოდა. მე ის ადამიანი არ ვარ, ვინც დაპირებებს არასრულებსო. ცოტა ხნის წინაც განმარტა მან. ირაკლი ოქროაშვილი თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ხელისუფლების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან, ძიმეწონიან და უკონტროლო ფიგურადაც კი განიხილებოდა. პოლიტოლოგი ალექსანდრე რონდელი ფიქრობს, რომ თავდაცვის სფეროდან მისი ჩამოცილებით მოცემულ მომენტში პრეზიდენტმა გონივრული ნაბიჯი გადადგა.
ამით მან უჩვენა თემ სოფლიოს, რომ არავითარ ომს არ აპირებს იმ კონფლიქტურ ზონებში. მან უჩვენა ასევე რუსებს გამოაცალა ხელიდან ის ვარიანტი, რომელიც მზადდებოდა ჩვენი ჩატრევა და ყოფილიყო რაღაც კონფლიქტურ ვითარებაში და თქვათ იქნებოდა, რომ აი თქვათ ესეთი ემოციური და ესეთი თავშაუკებელი მინისტრი, როგორც თქვათ ოქროაშვილი, რუსეთის მოდელი ასეთია ჩვენი ქცევის, აი მან დაიწყო რაღაცა და აი ჩვენ პასუხეთ. ფაქტობრივად ბოლო მომენტში ეს გამოაცალა ხელიდან. საკმაოდ ისეთი სვლა იყო მოულოდნელი და მე მგონი ძალიან გონებამახვილი.
რა შეეხება თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ოქროაშვილის ფინანსური პოლიციის ყოფილი შეფი დავით კაზერაშვილის ჩანაცვლებას, ალექსანდრე რონდელისთვის ეს გადაწყვეტილებაც გასაგებია. კაზერაშვილი პრეზიდენტის ერთგული კადრიაო, ამბობს ის და ნათქვამს დასცენს, როგორც ჩანს მზადდება ბიზნესის სფეროში ლიბერალური რეფორმები, როდესაც ფინანსური პოლიციის საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეიზღუდება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
გადაცემას საქართველოს ეკონომიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრით განვაგრძობთ. რამდენიმე მნიშვნელოვან ტენდენციაზე თქვენს ყურადღებას რევას საყევარიშვილი შეაჩერებს.
შედარებით მდორედ მიმდინარე კვირის ბოლოს ეკონომიკური სივრცე საკადრო ცვლილებებმა გამოაცოცხლა. დათუ სოფლის მეურნეობის მინისტრის განთავისუფლება არავისთვის განსაკუთრებით მოულოდნელი არ ყოფილა, რადგან მას ამას დიდი ხნის წინ უწინასწარმეტყველებდნენ, ეკონომიკური განვითარების მინისტრის გამოსვლა სრულიად მოულოდნელი იყო. უპროსწორედ, არა ძველი მინისტრის გაშვება, არამედ ახალი მინისტრის ვინაობა. ასე თუ ისე საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ ბლოკში უმნიშვნელოვანესი ცვლილებებია. აქამდე ყველა ძალოვან უწყებაში, გენერალურ პროკურატურაში, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებში გამოტარებული ირაკლი ოქროაშვილი ეკონომიკური განვითარების მინისტრია. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ამჯერადაც იმ უწყებას უხელმძღვანელებს, რომელიც საბიუჯეტო თანხების სიდიდით მეორე მსხვილი მხარჯველია. თუ 2006 წელს ასეთი თავდაცვის სამინისტრო იყო 605 მილიონიანი ბიუჯეტით, 2007 წელს მის ადგილს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო დაიკავებს 463 მილიონის ბიუჯეტით. თანხების მატების პარალელურად, როგორც თავად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, ეკონომიკის სამინისტრო ფუნქციურათა სერიოზულად გაფართოვდება და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა უწყებების ზოგიერთ ფუნქციასაც დაიმატებს. ასე რომ ოქროაშვილის ხელში ეკონომიკური განვითარების უწყება ნამდვილად მნიშვნელოვან დატვირთვას შეიძენს. თავად ოქროაშვილი კი გაზრდილი უფლებების გამო უკვე არის წოდებული მცირე პრემიერ-მინისტრად. რაც შეეხება ოქროაშვილის წინამორბედს ირაკლი ჩოგოვაძეს, ის გაზისა და ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციებისა და სახელმწიფო კომპანიას საქნავთობის შერწყმის შედეგად წარმოქმნილი ენერგეტიკული მონსტრის ხელმძღვანელი გახდება. მართალია წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით ეს პოზიცია გაზის საერთაშორისო კორპორაციის ყოფილ ხელმძღვანელს დავით ინგოროყვას უნდა დაეკავებინა, მაგრამ მის სისტემაში ბოლო დროს გამოვლენილი კორუფციული სკანდალის შემდეგ ინგოროყვა ამ ეტაპზე პოსტის გარეშე დარჩა. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მას როგორც წინასწარვე იყო ცნობილი კახეთის ყოფილი გუბერნატორი პეტრე ცისკარიშვილი ჩაუდგება სათავეში. წარმატებულად მიჩნეული რთველის შემდეგ მისი მინისტრად გადაყვანა არანაირი ეჭვსარ იწვევდა. ყოფილი მინისტრი მიხო სვიმონიშვილი კი გურიის გუბერნატორად მიავლინეს, რომელთანაც მას ადრიდანვე თბილი ურთიერთობები აკავშირებს. სწორედ გურიაში მინერალური წყლის ნაბეღლავის ჩამოსხმით არის დაკავებული ის კომპანია, რომელსაც სვიმონიშვილი მინისტრობამდე ხელმძღვანელობდა. საკადრო გადაადგილებების კონტექსტში ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი ვაკანტურად დარჩენილი პოსტის ბედი. თავდაცვის მინისტრად დავით კეზერაშვილის გადაყვანის შემდეგ ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის უფროსის თანამდებობა გათავისუფლდა. ამ სამსახურის დიდი მნიშვნელობის გათვალისწინებით ამ პოზიციაზე დასანიშნი ადამიანის ვინაობა ძალიან საინტერესო იქნება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კეზერაშვილი მაღალი ალბათობით ფინანსური პოლიციის, საბაჟო და საგადასახადო დეპარტამენტების გაერთიანების შედეგად შექმნილი შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელი უნდა გამხდარიყო, მისი მემკვიდრეც სწორედ ამ პოზიციის მფლობელი შეიძლება გახდეს. საკადრო გადაადგილებამდე კეზერაშვილის გარდა ამ პოსტზე შესაძლო კანდიდატურად სახელმწიფო გუნდის კიდევ ერთი აქტიური სახე, დავით კირკიტაძე სახელდებოდა. თუმცა რამდენად მაღალია მისი შანსი ამ ეტაპზე რთული სათქმელია. საკადრო გადაადგილებების შედეგად ახალი მინისტრები სწორედ იმ სფეროებში დაინიშნენ, რომელთაც ყველაზე მეტად შეეხოთ რუსული ბლოკადის სიმძიმე. სწორედ ამ წნეხის შესუსტება ან მისგან თავის დაღწევა უნდა უზრუნველყონ ოქროაშვილმა და ცისკარიშვილმა, რომლებიც საქმიანობის ყველა ეტაპზე ნაკლები დიპლომატიურობით და გამოკვეთილად ხისტი ხასიათით გამოირჩეოდნენ. რუსული ბლოკადის შედეგები კი სულ უფრო და უფრო საგრძნობი ხდება. არც არის გასაკვირი, სტატისტიკური ინფორმაციით რუსული იმპორტი ბევრ სასაქონლო ჯგუფში განსაზღვრელი იყო. კერძოდ ხორბლის იმპორტში რუსული წილი 87% იყო, ფქვილში 47%, მაკარონში 20%, ძეხვეულში 30%, თამბაქოს ნაწარმში 27%, სამომხმარებლო ზეთებში კი 25%. შესაბამისად, ამ იმპორტის შემცირებამ და მათი ჩამნაცვლებელი რესურსების დაგვიანებით ამოქმედებამ ბაზარზე ფასების მყისიერი ზრდა გამოიწვია. პარალელურად რუსული ეკონომიკური სანქციების სიმძიმე კონკრეტულ ქართულ საწარმოებსაც უდიდეს სირთულეებს უქმნის. მაგალითად, რუსეთის რკინიგზამ, რომელიც ერთპიროვნულად გასცემს შესაბამის ლიცენზიებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სივრცეში, ამ ლიცენზიის გაცემაზე უარი უთხრა თბილისის ვაგონშემკეთებელ ქარხანას, რითაც მისი საქმიანობა საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. რუსული ენერგობლოკადის საფრთხის გასანეიტრალებლად კი ფონდმა 1000-წლეულის გამოწვევა საქართველომ აზერბაიჯანულ კომპანია ხაზარდენის ნეფტეგაზ ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენის სარემონტო სამუშაოების საწარმოებლად კონტრაქტი გაუფორმა. კონტრაქტის ღირებულება $8.5 მილიონია და 120 დღეზეა გაწერილი. ენერგოინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი ეს თანხა გასადენის 4 ყველაზე სახიფათო მონაკვეთის აღდგენას მოხმარდება. მაგისტრალური გასადენის პრივატიზების საკითხი მიმდინარე კვირას საბოლოოდ მოიხსნა დღის წესრიგიდან. სამაგიეროდ გამოჩნდა ახალი აქტივები, რომელთა გაყიდვითაც ხელისუფლება ბიუჯეტის შევსებას გეგმავს. მათგან ყველაზე დიდი ხმაური რუსთაველის გამზირზე მდებარე იუსტიციის სამინისტროს შენობის გარშემო მიმდინარე დავას მოყვა. ბიზნესმენ სოსო ქოქოლაძის კუთვნილი კომპანია სონის მაღაზია და კაფე რუსთაველი სწორედ ამ შენობის პირველ სართულზეა განთავსებული. ფინანსური პოლიციის სტუმრობით დაწყებული საქმის გარჩევა საბოლოოდ მშვიდობიანად დასრულდა. ქოქოლაძე ორივე აქტივს დათმობს და სანაცვლოდ ასევე რუსთაველის გამზირზე მდებარე სახელმწიფოს კუთვნილ მაღაზია საუნჯეს მიიღებს, რომლის კოლექტივიც მაღაზიიდან უბრძოლველად გამოსვლას არაპირებს. კერძო კომპანიებიდან კი გასულ კვირას ყველაზე აქტიურად მოვლენები საქართველოს ბანკის გარშემო ვითარდებოდა. მისმა კუთვნილმა საინვესტიციო ბანკმა Galten Tagart Securities საინვესტიციო ფონდი ჩამოაყალიბა, რომელშიც ამ საფინანსო სამრეწველო ჯგუფის ყველა არასაბანკო აქტივია თავმოყრილი. იმავდროულად ფინიშის წორზე გავიდა ბანკის ხელმძღვანელების მოლაპარაკებები ლონდონში, რის შედეგადაც საქართველოს ბანკი პირველად ქართული კომპანიების ისტორიაში აქციების პირველად განთავსებას ლონდონის საფონდო ბირჟაზე მოახდენს. და ბოლოს არაფორმალურად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ წარმატებით დასრულდა საქართველოს ბანკის მენეჯერების მოლაპარაკებები სადაზღვეო კომპანია ალდაგის მეპატრონეებთან და სადაზღვეო ბაზრის ფლაგმანი მალე სწორედ საქართველოს ბანკის ჯგუფში გადაინაცვლებს. ამით საქართველოს ბანკის სადაზღვეო დივიზიონი შესაბამისი ბაზრის უპირობო ლიდერი გახდება. რაც შეეხება ქართული ციის დაზღვევის ტენდერს, მისი შედეგები უკვე თვის ბოლოს უნდა იყოს ცნობილი. ქართულ ალდაგთან, იმედიელთან, GPI ჰოლდინგთან და BCI-სთან ერთად მასში ამერიკული სადაზღვეო გიგანტის AIG-ს ქართული ფილიალიც მონაწილეობს. შესაბამისად, არ არის გამორიცხული ქართული სივრცის დამზღვევი უმსხვილესი ტრანსნაციონალური სადაზღვეო კორპორაცია გახდეს. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
კვირას 11:50 ზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში
თქვენ უყურებთ რადიო თავისუფლების და ტელეიმედის ერთობლივ პროგრამას ჩაიზა თავისუფლება.
თამარ ჩიკოვანმა ფინჯან ჩაიზა დაბადიჟა ბიზნესმენთა ფედერაციის მდივანი გიორგი ისაკაძე.
ყური ჩმიში კაცობა, სადაც არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი აირის საზღვარი რუსეთთან.
როგორი მოქმედებს ბუნებრივი აირის საფასურის ზრდა პირველად იმოხმარების პროდუქციის ფასზე. რამდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა რუსეთსა და საქართველოს შორის დაწყებული გაზის ომი. რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება საქართველოში ბიზნესის პერსპექტივებთან დაკავშირებით?
პროგნოზი არის შრომა. აი ახალი ძიება, ახლის სწავლა, რაც შეიძლება მეტი კონტაქტები უცხოეთთან.
კვირას 11 საათზე და 50 წუთზე უყურეთ რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას. ხვალ სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი და საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. ამასთან დაკავშირებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები ამოქმედდა. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერებმა დღეს საქართველოს სპეცსამსახურები დაადანაშაულეს რეგიონის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოითის მკვლელობისა და გადატრიალების მოწყობის მცდელობაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალდება უარყო. პარალელურად, როგორც იცით, კვირას დე-ფაქტო რესპუბლიკის ქართულ სოფლებში ალტერნატიული საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. რა ვითარებაა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ახლა? გდავაზობთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს.
შაბათ საღამოს ოსური საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ცხინვალის ცენტრში აფეთქება მოხდა. აფეთქებასთან გრევა და მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ცხინვალის ტელევიზიით კი ყოფილი შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრი გამოვიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედვარდ კოკოითის ლიკვიდაციას გეგმავდა და სახელმწიფო გადატრიალებას ალტერნატიული არჩევნების ორგანიზატორებთან ერთად აპირებდა. ალან ფარასტაევის განცხადებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამირან მესხელი ამ გეგმის განხორციელებაში $220,000 პირდებოდა.
После этого на одной из последних бесед Амиран Месхели также предложил мне войти в состав Госсовета Южной Осетии.
Амис შემდეგ ერთ-ერთ ბოლო საუბარში ამირან მესხელმა სამხრეთი ოსეთის სახელმწიფო საბჭოში შესვლა შემომთავაზა. ეს საბჭო ედუარდ კოკოითის ლიკვიდაციის შემდეგ უნდა შექმნილიყო. საბჭოში დიმიტრი და ვლადიმერ სანაკოევები, ძმები ქარხუსოვები, დეპუტატი ქელხსაევი და კიდევ სხვებიც უნდა გაერთიანებულიყვნენ. საბჭოს თბილისთან პირდაპირი მოლაპარაკება უნდა გაემართა და ფართო ავტონომიის ფარგლებში სამხრეთი ოსეთის საქართველოს შემადგენლობაში შესვლაზე უნდა ემსჯელა. ყოველივე ეს ახლა ალტერნატიულ არჩევნებზე ვითარდება. მე გავიაზრე, რამ ხელა საფრთხეს წარმოადგენს ეს სამხრეთი ოსეთისთვის და უშიშროებაში განცხადებით მოვედი.
ცხინვალის უშიშროების მიერ ალან ფარასტაევის დაკავება შაბათ სამხრეთ ოსეთის ეროვნული ხსნის კავშირის თავმჯდომარემ ვლადიმერ სანაკოევმა გააპროტესტა. მისი განცხადებით ფარასტაევს განსხვავებული აზრის გამო აწამებენ. სანაკოევის აზრით კოკოითის რეჟიმი აგონიაშია და იგი უკანასკნელ დღეებს ითვლის.
Он находится на сегодняшний вот на данный момент находится за стенках Кокоиты.
Ам моментში ის კოკოითის საპყრობილეშია, რაც ჩემში უკიდურეს აღშფოთებას იწვევს. მეტიც მე დანამდვილებით ვიცი, რომ ზუსტად ამ მომენტში მას უმოწყალოდ სცემენ. ეს პინოჩეტის, ჰუსეინის, ჩრდილოეთი კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ირის ქმედებებს ჩამოჰგავს. დარწმუნებული ვარ, რომ კოკოითი მალე ხალხის, ერის სამსჯავროს წინაშე წარსდგება. მან ხალხი ჩიხში შეიყვანა.
Суд народа нации. Он завёл народ в тупиковое положение.
ედვარდ კოკოიტი კი ალტერნატიულ პრეზიდენტობის კანდიდატს ღირსეულ კონკურენტად არმიიჩნევს და მისი აზრით ქართული მხარე სანაკოებს გამოიყენებს და გვერდით მოისვრის.
Я бы не стал особо заострять внимание на этом фарсе.
მე ამ ფარსზე განსაკუთრებულ ყურადღებას არ გავამახვილებდი. მე ღირსეული მოწინააღმდეგე მინდა რომ ყავდეს. სანაკოებს საკუთარი კანდიდატურის აქ სამხრეთ ოსეთში წამოყენების მშვენიერი საშუალება ჰქონდა, მაგრამ თუ იგი აქ არ სჭირდება არავის, საქართველოსში ვიღას დასჭირდება. გამოიყენებენ და მოისვრიან.
Ну попользуются ими, выбросят.
ალტერნატიული ცესკოს თავმჯდომარე ურუზმა ქარკუზოვი აცხადებს, რომ არჩევნები ჩასატარებლად ყველაფერი მზად არის. მისი აზრით სამხრეთ ოსეთი ამ არჩევნების შემდეგ ფართო უფლებებს მიიღებს საქართველოს შემადგენლობაში.
Этим шагом Республика Южная Осетия.
სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკა ამ ნაბიჯით ისეთ უფლებებს, ისეთ შესაძლებლობებს და ისეთ საერთაშორისო სტატუსს მიიღებს, რომელიც მას არასოდეს ჰქონია, არ აქვს და არც ერთ სხვა სახელმწიფოში ექნება.
Ни в одном другом государстве.
არჩევნების ჩასატარებლად დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ცესკოც მზად არის. Кокоити 12 ноябрьствис განსაკუთრებული რეჟიმი შემოიღოთ. ცხინვალში სატრანსპორტო მოძრაობა აკრძალულია, საარჩევნო უბნებს სამართალდამცავები იცავენ. გზების გადაკეტვის მიუხედავად სამხრეთ ოსეთის დედაქალაქში ალტერნატიული კანდიდატის დიმიტრი სანაკოევის საარჩევნო ბროშურები მაინც მოხვდა. მცირე ზომის ვერტფრენიდან ისინი ოსიეროვნების ახალგაზრდებმა გადაყარეს. ლიახვის ხეობის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ალტერნატიულ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აპირებს. ალტერნატიულ არჩევნებში ცხინვალელი დევნილებიც იღებენ მონაწილეობას, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებსაც იმედი გადაწურული აქვთ. 12 ნოემბერს საარჩევნო უბნები 8 საათზე გაიხსნება. განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცსკო უბნებს მოსკოვის დროით გახსნის. ალტერნატიული ცსკო კი არჩევნებს თბილისის დროით 1 საათით ადრე დაიწყებს.
ეს გახლავთ გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. მე კი მის მონათხრობს დავუმატებ, რომ სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში დანიშნული რეფერენდუმი ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპტე ჰოფცხეფერმა დაგმო. მისი თქმით, ამგვარი ნაბიჯის ერთადერთი მიზანი სამხრეთ კავკასიაში ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვა.
ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე თითქმის მთელი ღამე ტელეკომპანია იმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და იმედის ერთობრივი პროექტი თავისუფლების თეორემა, დისკუსია, დოკუმენტური კინო, მხატვრული კინო. ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენ საზოგადოებაზე და ადამიანის უფლებებზე.
განვაგრძობთ გადაცემას და გთავაზობთ გასული კვირის ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას. ჯერ იმ თემებზე მოგითხრობთ, რომლებსაც გასულ კვირაში ქართული ბეჭდვითი მედია შეეხო. დავით პაიჭაძეა მიკროფონთან.
პრესის მიმოხილვას ზოგჯერ ასეთი პრინციპით ვაგებთ, როგორი იშლებოდა გასული კვირის მთავარი თემა ქართულ გაზეთებში. ამ კვირაში ისე მოხდა, რომ მთავარი თემა მხოლოდ ერთი დღის, შაბათის პრესაში შუქდება. გულისხმობთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს საქართველოს მთავრობაში. მაგრამ მანამდე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ხელისუფლებამ კიდევ ერთი წარმატებული ცრუმოძრაობა ჩაუტარა მედიასაც და საზოგადოებასაც, როცა უზრუნველყო სამთავრობო ცვლილებათა შინაარსის ღრმად კონსპირირება და პრესაში ეგრეთ წოდებული იხვი გამოუშვა. მინისტრებისა და გუბერნატორების გადაადგილება პარასკევს საღამოს 6 საათზე გამოცხადდა. იმავე პარასკევს დილით და სტამბული გაზეთები სერიოზულად მსჯელობდნენ სულ სხვა ცვლილებებზე, რომლებიც არ განხორციელდა. ასე მაგალითად რეზონანსი წერდა, რომ კეზერაშვილისგან სამკუთხედს შექმნიან საკუთარი პოლიციითა და ბიზნესის კონტროლით, დავით კეზერაშვილი მერაბიშვილსა და ოქროაშვილს გაუტოლდება. გაზეთი ფინანსური პოლიციის აწუკვე ყოფილ ხელმძღვანელსა და საქართველოს თავდაცვის ახალ მინისტრს ამ პოსტზე დანიშნვამდე რამდენიმე საათით ადრე შემოსავლების მომავალი სამსახურის ხელმძღვანელობას უწინასწარმეტყველებდა. მეორე დღეს, ანუ შაბათს, რეზონანსი უკვე კითხულობდა, რატომ დაინიშნა კეზერაშვილი თავდაცვის მინისტრად. პასუხს ამ შეკითხვაზე გაზეთს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე აძლევს. დავით კეზერაშვილი ისეთი ჩინოვნიკის შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომელიც კოორდინაციას არ გაურბის. პირიქით ფიქრობის სისტემაში ზის და ცდილობს კოორდინირებული იყოს. მიმაჩნია კეზერაშვილის სწორედ ეს თვისება გახდა გადამწყვეტი მისი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვის მომენტში. 13 ნოემბრის პრესაზე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ პოლიტიკის ანალიტიკოსთა უმეტესობა თავს არ იდებს კომენტარებს სამთავრობო ცვლილებებზე. გაზეთი ალია რამაზ კლიმიაშვილს თხოვს პროცესების განმარტებას და ასეთ პასუხს იღებს. დასავლეთი უკვე ერთი წელია კატეგორიულად მოითხოვს ირაკლი ოქროაშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორებას. დღეს სწორედ მათი სურვილი აღსრულდა. ოქროაშვილის კარიერას აგრესიულმა განცხადებებმა შეუშალეს ხელი. ადრე ღვინის კრიზისის დროს მას სამრეწველო პალატის თავმჯდომარეობა შესთავაზეს, მაგრამ არ დათანხმდა. ახლა ფაქტობრივად ის საერთოდ ჩამოაშორეს ხელისუფლებას. რაც შეეხება მის ოპოზიციაში გადასვლას, არ ვიცი, ვისი პოლიტიკური პარტნიორი შეიძლება გახდეს. გაზეთი ახალი თაობა თავის ვარაუდს ასევე შეკითხვის სახით თავაზობს მკითხველს. ირაკლი ოქროაშვილს პრემიერ-მინისტრობისთვის ამზადებენ? აქ სჯობს ციტატა მოვიყვანოთ. პოლიტიკაში და განსაკუთრებით ქართულში ყველაფერი მოსალოდნელია, ამიტომაც ოქროაშვილი გაუშვეს ეკონომიკის მინისტრად. თანაც არ დაგავიწყდოთ, რომ მალე ეკონომიკის სამინისტროს საერთოდ უპირებენ გაუქმებას. ოქროაშვილი ალბათ ამ პოსტზე დიდხანს არ უნდა დარჩეს. ერთ-ერთი ვერსიით მას პრემიერ-მინისტრობისთვისაც ამზადებენ. რა კი თოფი არაღი ჩამოაშორეს, დიდი შანსია ნოღაიდელის პოსტი დაიკავოს. როგორც ამბობენ, სააკაშვილს ყელში ამოუვიდა უკვე ნოღაიდელის პრემიერობა. სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ნოღაიდელი ჟვანიას გუნდის წევრია. ჟვანიას გუნდის წევრებს კი საქართველოს მთავრობაში აღარ სწყალობენ. ციტატის დასასრული. ცვლილებებს მთავრობაში გაზეთი 24 საათიც უძღვნის 11 ნოემბრის ნომერში არაერთ პუბლიკაციას. აი რას წერს ერთ მათგანში. შეფასებები, რომ ოქრუაშვილის გადაყენებით საქართველო რუსეთს უხრის ქეთს, სრულიად არაადეკვატურია შექმნილ ვითარებაში. 1 იანვრის მოახლოებამდე თავდაცვის მინისტრის გადაყენება ზუსტი სიგნალი იყო საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, რომ საქართველო არ აპირებს დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებას. ეს იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იმ ფონზე, როცა რუსეთი ყველა საერთაშორისო ტრიბუნიდან ცდილობს დაარწმუნოს დასავლეთი, რომ საქართველო აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ომს აპირებს, და როცა საერთაშორისო ორგანიზაციები სამხედრო რიტორიკასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას ხშირ გაფრთხილებას აძლევენ. სამხედრო რიტორიკის მთავარი ავტორი კი სწორედ ოქრუაშვილი იყო. პრეზიდენტმა ყველაფერი გააკეთა საიმისოდ, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრისათვის სახე შეენარჩუნებინა და ეკონომიკის სამინისტროში მისი გადაყვანა საზოგადოების თვალში გაემართლებინა.
დავით პაიჭაძე იყო მიკროფონთან გასული კვირის ქართული პრესის მიმოხილვით. გადაცემაში ახლა გასული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვის წრუა, რომელიც ბიძინა რამიშულმა მოამზადა.
გასული კვირის მთავარი მოვლენა უდაოდ იყო შეერთებულ შტატებში გამართული კონგრესის შუალედური არჩევნები, რომელშიც დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა დემოკრატიულმა პარტიამ. მსოფლიო პრესის ყურადღება მიიპყრო აგრეთვე თავდაცვის მინისტრ დონალდ რამსფელდის გათავისუფლების ფაქტმა. ამ მოვლენასთან დაკავშირებით გაზეთი Washington Post იწერდა. კონგრესის არჩევნები ამავე დროს იყო რეფერენდუმი ბუშის ომის თაობაზე და ცხადია მანეს იცის. რამსფელდის გადაყენებაზე ადრეც მუშაობდა, მაგრამ დამარცხების დღეს ამის გამოცხადება დათმობად გამოჩნდა. მიუხედავად ამისა, ბუშს არ გამოუვლინია იმის მზადყოფნა, რომ ერაყში პოლიტიკის შეცვლას აპირებს. ბრიტანეთში გამომავალი Financial Times-ი ერთობ კმაყოფილია კონგრესის არჩევნების შედეგებით. ამერიკელებმა ბოლოს და ბოლოს დაიწყეს რესპუბლიკელთა ხელმძღვანელობისა და მთავრობისთვის პასუხის მოთხოვნა მათი არაკომპეტენტურობის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის რეპუტაცია ტალახში ამოსვარა. თავდაცვის მინისტრ რამსფელდის გადადგომაც, კაცისა, რომელსაც ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება ერაყში ფიასკოსთვის, იმის კარგი ნიშანია, რომ მთავრობა აცნობიერებს, რომ პასუხისგება საჭიროა. ციტატის დასასრული. 17 ეიფორიისგან თავის შეკავებას გვირჩევს საფრანგეთის ფიგარო. ბუშის მარცხის გამო ევროპელების სიხარული მალე შეიძლება განელდეს. ვინაიდან როცა შეერთებული შტატები ბაღდადში თავის პოლიტიკას შეცვლის, ევროპის კავშირი უკვე ვეღარ გაიმართლებს თავს იმისთვის, რომ პასიურად შეხურებს ერაყის დაღმასვლას, წერს ფიგარო. ბრიტანეთის გაზეთი გარდიანი კი ასე ასათაურებს 9 ნოემბრის სტატიას: გმადლობთ ამერიკა. წერილში ვკითხულობთ: თავდაცვის მინისტრ რამსფელდის გადადგომა იმაზე მიუთითებს, რომ თეთრ სახლში ვიღაც მაინც ხვდება, რომ ძველებურად გაგრძელება აღარ შეიძლება. Business as usual აღარ გამოდის, არც ზოგადი თვალსაზრისით და არც ერაყში. რაც შეეხება რობერტ გეიტსს, რომელიც თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შეცვლის რამსფელდს, გაზეთი New York Times-ი იმედს გამოთქვამს, რომ მისი მოსვლა რეალურ ცვლილებებს გამოიწვევს ერაყის საკითხში. გაზეთი წერს: ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს ყოფილმა შეფმა ბუშს უნდა აუხსნას, რამდენად უიმედოა ამჟამინდელი ვითარება ერაყში. მან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ამიერიდან სამხედროების მოქმედება ორიენტირებული იყოს რეალობაზე და არა იდეოლოგიებზე. გეიცის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა სამხედროებსა და დაზვერვას შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესებაა. მხოლოდ ორივე მხარესთან საუბრის შემდეგ შეძლებს ის პრეზიდენტ ბუშს ახალი რეალისტური სტრატეგია წარუდგინოს, ვინაიდან რამსფელდმა საკუთარი პოლიტიკით სამარცხვინო მარცხი განიცადა. ციტატის დასასრული. გასული კვირის პრესაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ევროპის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს თურქეთის შესახებ, რომელშიც ანკარის მიმართ სერიოზული კრიტიკა არის გამოთქმული. ნოე ციურიხერ ცაიტუნგის შიშს გამოთქვამს, რომ ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებები ჩიხში შეიძლება შევიდეს. ასეთი განვითარება გამანადგურებელი იქნებოდა. თურქეთში ის ისლამისტური დაჯგუფებები გაძლიერდებოდნენ, რომელთაც გულზე არ ეხატებათ დასალური ღირებულებები: აზრის თავისუფლება, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და უმცირესობების უფლებების დაცვა. პოლონეთის რეჩფოსპოლიტა კი მიიჩნევს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში რეფორმების ტემპი შენელდა, არ იქნებოდა სწორი მასთან ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების მთლად შეწყვეტა. შეურაცხყოფილი თურქეთი, რომელიც ზურგში აქცევდა ევროპის კავშირს და სიმპათიით შეხედავდა ფუნდამენტალისტურ ირანს, არ არის საუკეთესო სცენარი, წერს პოლონური გაზეთი. თურქეთს უნდა დაუფასდეს მისი გამძლეობა და ყველა ის რეფორმა, რომლებიც ათათურქის დროიდან მოკიდებული გატარდა. მაგრამ ეს დაფასება პირდაპირ ევროკავშირის წევრობას არ უნდა ნიშნავდეს. დასავლეთთან წარმატებით თანამშრომლობისა და დასავლურ ღირებულებებთან დაახლოებისთვის თურქეთი ავტომატურად ევროპის კავშირის წევრი არ უნდა გახდეს, დაასკვნის პოლონეთის რეჩფოსპოლიტა.
გასული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან ბიძინა რამიშვილი იყო. აქვე შეგახსენებთ, რომ პრესის მიმოხილვებს, ისევე როგორც ახალ ამბებს და გადაცემების აუდიო და ტექსტურ ვერსიებს, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური რეგულარულად აქვეყნებს თავის ვებგვერდზე. მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
როგორც გურამ დოჩანაშვილის ერთი გმირი იტყოდა, ღამის 3 საათია და ყველაფერი გენიალურადაა.
რაზე ფიქრობენ? არ შეიძლება ჩემი უსაქმურობა, არ შეიძლება და მორჩა. დასვენების დღეები როგორც კი მეწება, მაშინვე მოდის ხოლმე სევდა. დღეს მთელი დღე ჩემ შეყვარებულზე უნდა ვიდარდო. რა აღელვებთ?
დამოუკიდებელმა საქართველომ ითმენა, ითმენა და ბოლოს მაინც გამოაცხადა დავეწიოთ ევროპასო. ახლა თავგამოდებით მეურბე ვართ.
რა ენატრებათ? ჩემები მომენატრა. ყველას უნდა ცოტა ყურადღება და ხანდახან მეც მინდა პატარა მოფერება, მოთათუნება ზურგზე. როგორ ცხოვრობენ?
გზად სუპერმარკეტში გავიარე ოჯახის დავალების შესასრულებლად. დღეს მეტი მუშაობის თავი აღარ მაქვს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
მაშასე რადიო თავისუფლება რუბრიკა დღიურებს ყოველ კვირა საღამოს გთავაზობთ. აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს კონფლიქტოლოგი ლალი მოროშკინა. ახლა კი გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით კავკასიური გზაჯვარედინით ვასრულებთ. დღევანდელი გამოშვების თემა ხელოვნების სფეროდანაა. სომეხი, აზერბაიჯანელი და ქართველი სპეციალისტები სამხრეთი კავკასიის რეგიონში კლასიკური მუსიკის და საოპერო ხელოვნების მდგომარეობაზე ისაუბრებენ. დისკუსია რუსულ ენაზე შედგა და მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ჩვენი კოლეგა ანდრეი ბაბიცკი უძღვებოდა.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский перекресток» совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Тема сегодняшнего круглого стола – классическая музыка, оперное искусство. В какой степени государство в странах Южного Кавказа готово и способно помогать этой области искусства? Мы поговорим на эту тему, и я представлю наших гостей из Еревана. Сегодня в программе участвует Светлана Саркисян, доктор искусствоведения, музыковед, профессор Ереванской консерватории. Из Баку Аждар Улдус, главный редактор журнала «Культура», который издается в Азербайджане на русском языке. Журнал посвящен проблемам академического искусства. И из Тбилиси Вахтанг Кахидзе, главный дирижер Тбилисского симфонического оркестра. Ведет программу Андрей Бабицкий. И начнем мы, наверное, с Еревана. Светлана, я хочу сказать о том, что мы на наших программах уже установили некоторую закономерность. Все процессы, особенно вот в таких брошенных областях, на постсоветском пространстве развиваются более или менее одинаково. И сегодня для примера можно взять Россию, где оперное искусство, классическая музыка были длительное время, в общем, оставлены абсолютно заботами государства, но сегодня помощь какая-то оказывается, и главное, вернулась мода. Сегодня снова невозможно достать, скажем, билеты в Большой театр. Похожим образом развивается ситуация в Армении, в Ереване, или есть какие-то свои специфические черты?
Нет, конечно, то, что происходит в Армении, невозможно сравнить с тем, что происходит в России. Я буквально на днях возвратилась из Москвы, где принимала участие на 140-летии юбилея Московской консерватории и видела общую музыкальную жизнь Москвы, которая бурлит по-прежнему. И, по сути, такого сильного разрыва между тем, что было в советское время, сейчас в Москве не наблюдается. Аналогичным образом можно говорить о Санкт-Петербурге. Поэтому сравнивать эти две крупные культурные столицы мира с такой маленькой страной, как Армения, это невозможно. У меня совершенно не оптимистический взгляд на то, что происходит сейчас в Армении. И это произошло по нескольким причинам, на мой взгляд. Во-первых, тот большой менеджмент, который был в руках государства, сейчас утерян. И если раньше и оперный коллектив, и симфонический оркестр Армении находились под опекой так называемого госконцерта или армконцерта, то сейчас этого нет. Конечно, вторая причина в том, что сегодняшнее государство, не только на сегодня, еще за эти 15 лет независимости, оно еще не сформировало свое правильное отношение к академической культуре. Академическая культура у нас находится где-то на последнем месте, потому что скорее вот развлекательная культура, массовая культура, шоу-культура, она всегда и до сих пор вот за эти последние 15 лет занимает преобладающее место. Вот. Потом нарушена традиция. То есть оперный театр, например, как самый такой оперо-балетный театр, как самый громоздкий коллектив, он формировался на разных принципах. Это большой репертуар с итальянской, немецкой, русской национальной классикой. Вот эти четыре параметра сейчас также не выдерживаются. Поэтому, опять-таки, если есть какие-то инъекции, вдруг ставится одна опера или другая, они носят такой спорадический характер.
Благодарю вас, Светлана. Ну, вы знаете, я тут читал что-то перед программой, и самое свежее, что мне попалось на глаза, это было интервью солиста театра оперы и балета, Национального театра оперы и балета Вазгена Газаряна. Он сказал, что наоборот, стало сегодня престижно слушать оперу и классику, но это, по крайней мере, означает, что публика возвращается в театр. И мой вопрос в Баку. Ашдар Улдуз, скажите, у вас ситуация столь же мрачная, как и в Ереване, или все-таки богатый Азербайджан может позволить себе иметь оперу и классическую музыку?
Вот вы знаете, вы совершенно правильно подметили здесь вот этот фактор, наверное, определяющий все-таки разницу. Как мы иногда шутим, надо же куда-то девать нефтедоллары, да? Вот, ну это как бы саркастический момент. А если так посмотреть, то, наверное, со второй половины 90-х все-таки наша академическая культура начала переживать своеобразный ренессанс. Причины в чем, если быть как бы очень откровенными, до конца надо помнить, что страной управлял долгое время представитель советской номенклатуры, прекрасно помнивший эту школу, что Советский Союз прилично выглядел в глазах мирового сообщества, наверное, за счет того же Большого балета, оперы Большого театра, за счет Маринки. То есть академическое искусство Советского Союза было тем самым благоприятным фасадом. И в Азербайджане этому уделялось, надо признать, достаточно серьезное внимание. Вот как немножечко устаканилось, так грубо выражаясь, все, то у нас и зарплаты деятели академического искусства начали приводить в порядок. То есть работать в области академического искусства стало престижно. Опять же, надо помнить, что народ в массе своей, ну, это связано с общим падением, наверное, уровня образования на всем постсоветском пространстве, конечно, уже не так трепетно с пиететом относится к деятелям академического искусства, как, скажем, к тем же поп-дивам и так далее. Но работать, скажем, в труппе балетной, работать в труппе оперного театра, уже это считается достаточно высоким престижем. Но с другой стороны, начало формироваться, и вот здесь я вот очень хотел бы поддержать вот тот момент, который вы отметили, что вот солист ереванской оперы, да, сказал, что престижно стало слушать оперу. У нас в Азербайджане, например, если еще в середине 90-х даже крупные компании, корпорации различные предпочитали в рекламных целях спонсировать, например, поп-концерты, привозить там различных эстрадников, на сегодняшний день самым престижным считается проспонсировать постановку нового балета, привезти, ну вот как у нас в прошлом сезоне привезли Монсеррат, и так далее, да, скоро там Захарову привозят на «Лебединое». У нас эта тема немножечко, то есть, видимо, все-таки согласен с тем, что большую роль в этом сыграли, конечно, финансы. Деньги есть, и эти деньги потихонечку, элита хочет быть элитой, она равняется на Европу. Она видит, что в Европе люди начинают понимать разницу между Штирлицем и Штраусом, да, и поэтому у нас в Баку потихонечку вот это все-таки, это сепарейтинг классов, разделение классов и желание иметь свою отдельную от масс-маркета свою культуру, это все-таки начинает приобретать уже какую-то форму. Если раньше такие вот, скажем, коммерческие методы рекламы академической культуры были не столь актуальны, то сейчас это практически стало темой ин. И буду откровенен, то есть недавно у нас «Жизель» шла, тоже гастрольная, а до этого, значит, сделали постановку комической оперы Узейра Гаджибекова «Не та, так это». Зал в основном был полон молодежью. Значит, все-таки вот этот вот обратный откат волны от поп-культуры и попытка, еще да, многие зрители еще не понимают терминов, не знают, что это под Адель, под Этруа, или вот, а какую ноту взяла вот эта певица, может быть, не понимают, но они хотят это понять, они уже хотят быть там, хотят, чтобы галстук, извиняюсь, не криво сидел.
Аж да, я с вашего позволения здесь вас остановлю, поскольку я как раз отношусь к тем зрителям, которых вы описываете, и мне немножко неудобно, поэтому я с вашего разрешения переведу разговор в Тбилиси.
Бога ради, Бога ради.
Вахтанг Кахидзе, скажите, ну, я, насколько понимаю, сегодняшнее руководство Грузии, в общем, не очень озабочено, да, развитием искусства, а в большей степени оно следит за тем, как продвигается экономическая реформа и так далее. Я просто сужу об этом на примере отношения к проблеме образования.
А какая проблема с образованием?
Была реформа образовательной системы, у нас была программа на эту тему, и, в общем, высказывалось сомнение в том, что эта реформа принесет ожидаемые результаты. Ну, это не совсем наша тема. Но я имею в виду, что, так сказать, вряд ли сейчас заботы президента Саакашвили лежат вот в области академического искусства, академической музыки.
Как раз наоборот. Ну, вы знаете, что, наверное, у нас проблемы общие и с Арменией, и с Азербайджаном, но с Азербайджаном это наследие советское, хотя это по-разному складывалось в наших странах. Но у нас большие экономические проблемы, допустим, надо дороги делать, там энергетические проблемы и так далее. Вы понимаете, что на это нужны большие деньги. Но несмотря на это, в последнее время, скажем так, 2 года, явно наблюдается интерес правительства, чтобы как-то финансировать. Ну вот на примере оперного театра. В 3 раза возрос бюджет оперного театра. Плюс огромные деньги даются на балет. Вы знаете, наверное, что ни Нана, ни Ашвили, она приехала, вернулась в Тбилиси и очень серьезно занялась грузинским балетом. Вы не представляете себе за эти 2 года, какой скачок сделал вот в этом направлении грузинский балет. И в смысле репертуара, он очень расширился. Я уж не говорю о том, что всемирно известные балетмейстеры приезжают, ставят спектакли, расширился кругозор музыкальный, потому что это и на современную музыку, и на классику, и так далее.
То есть... Вахтанг, а я вас на секунду перебью, если позволите. Да. Вот если такое оживление, да, в этой области, мы начали разговор о поддержке, с проблемой государственной поддержки, а вообще могут ли коллективы, там, симфонические оркестры, коллективы театров, балетные труппы сегодня сами зарабатывать деньги, если так возрос интерес?
Вы знаете, это зависит от менеджмента, конечно, потому что сейчас работать советскими методами это невозможно, это раз. Во-вторых, ну, я начал с оперы, потому что я в опере не работаю. Ну, я наблюдаю, что там происходит. Зато мой отец работал 20 лет, и мне интересно, как после него это развивается все. Но я абсолютно точно могу сказать о симфонической музыке, потому что это буквально касается меня и каждого члена моего оркестра. Вообще и опера, и симфонический оркестр — это предмет роскоши для любой страны. И если государство имеет претензию на то, что это культурная страна, то она должна содержать и оперный театр, и симфонический оркестр, и, если надо, еще другие оркестры. Вот. Я вам могу сказать, что в этом смысле у нас, скажем так, все в порядке. Я все-таки надеюсь, что будет больше, потому что лишние деньги никогда не мешают. Но это не решение проблемы. Можно иметь высокие зарплаты, приглашать гастролеров, там танцоров и певцов и так далее. Но это не решение проблемы, потому что все-таки все решают личности, которые занимаются и оперным искусством, и симфонической музыкой. И все-таки надо создавать и развивать свой и национальный балет, и национальную оперу, и классическую музыку. Слава богу, эти традиции во всех 3 государствах есть.
А вот об этом мы сейчас...
Поэтому гастролер не решает проблемы.
Да, вот об этом мы сейчас поговорим. Светлана Саркисян, скажите, а вот есть проблема школы? Да, то есть все-таки складывались школы и на основе национальных традиций, и на основе, ну, молодые люди отправлялись из вот этих вот провинциальных столиц в Москву для того, чтобы брать уроки мастерства в разных областях академического искусства, и потом они возвращались, это как-то сплавлялось, так сказать, в такое сложное сочетание. Вот сейчас фактор Москвы отсутствует. Национальная школа может существовать самодостаточно.
Ну, знаете, вы меня прервали, я не успела сказать ничего о филармоническом оркестре Армении. Конечно же, ситуация оперная и филармоническая, симфоническая – это совершенно разные ситуации. Поэтому, если говорить о сдвигах, о значит, подъеме, который наблюдается в симфонической области, то это безусловно. Кроме того, кроме менеджмента филармонии, существует масса частных антреприз, которые очень обогащают именно филармоническую жизнь города. Но еще раз хочу сказать своим коллегам, что, да, например, тому же Вахтангу, значит, Кахидзе, что его отец в свое время, возглавляя Тбилисский театр, достиг такого уровня, что этот театр соперничал с лучшими театрами России. Сейчас, каких бы ни было вот и новых инъекций, доплаты государства и так далее, все равно достичь этого нет, потому что оперный театр, так же как филармон, должен в комплексе существовать. Сейчас наши театры, я уверена, в Закавказье, в том комплексе, в той системности, как раньше, они не существуют. Что касается проблемы школы, то у нас не утеряны связи с Россией и Санкт-Петербургом, где очень большие контакты. Как-то сначала еще, значит, формирование профессиональной школы в Петербурге было на первом месте. И эти контакты продолжаются. Некоторые профессора Ереванской консерватории работают сейчас в Московской консерватории. Некоторые выпускники работают там. Постоянно у нас аспирантуру проходят наши молодые музыканты. Многие возвращаются в Ереван. Так что у нас циркуляция между школами, потому что это же великая традиция, российская традиция. Она сама формировалась на европейской традиции. И эти контакты нет. По сути, не прерываются. По сути, все лучшее было то, что достигнуто в советском значит, обществе на исполнительском, музыкально-исполнительском уровне. Это сейчас сохраняется. В этом смысле можно даже похвалиться даже совсем юные музыканты. Их поддерживает Спиваков и поддерживает конкурс юных исполнителей «Щелкунчик». Опять-таки, призы получают именно музыканты, скрипачи, пианисты, виолончелисты, кларнетисты, саксофонисты из Армении.
Благодарю вас, Светлана. Аждар Улдуз, Баку. Аждар, расскажите, какой смысл в том, что ваш журнал издается именно на русском языке, если можно ответ свой свяжите вот с нашей темой?
Естественно. Тем более, что это так и есть, это связано. Вот вы затронули вопрос школы. Для начала следует, конечно, вот очень важно затронуть вот этот момент, он концептуально важен. Приход симфонизма, приход академической музыкальной культуры на все страны Южного Кавказа неразрывно сопряжен с Россией. Сама эта культура для России в свое время была пришлая. Она пришла в Россию, симфонизм пришел в Россию во времена Петра Великого, Елизаветинские времена. Затем уже пришло сюда, на Южный Кавказ, и сегодня говорить о развитии, каком бы то ни было, вообще симфонизма и академической культуры, как она есть, в отрыве от мировой и русской академической культуры, было бы, ну, как минимум, некомпетентно. Поэтому уж в чем бы то ни было, то есть в сторону все политические моменты, эту связь нам, людям, занимающимся академической культурой, в качестве критиков или деятелей, или, ни в коем случае нельзя, потому что, ну, как бы, все равно, так или иначе, российский симфонизм для нас, российский академизм для нас остается базовым, он как бы материнский, и мы всего лишь, мы создаем синтезы наших национальных музыкальных культур с тем симфонизмом западным, который через Россию к нам пришел. И издание именно журнала «Культура» на русском языке, в принципе, когда изначально мы с Павлом Бельбельевичем вот планировали этот проект как концепцию, мы понимали, что на сегодняшний день мы нуждаемся в издании, которое будет не только, так сказать, говорить о проблемах нашей академической культуры внутри страны, сколько, в первую очередь, это вопросы пропаганды, плюс, соответственно, дальнейшая антреприза, то есть это реклама. Мы пытаемся в меру наших скромных сил и возможностей коммерциализировать нашу академическую культуру, превратить ее, может быть, если получится, в статью нашего экспорта. То есть не все же время нефть и икру продавать. У нас есть хорошие вокалисты, у нас есть хороший симфонический оркестр, у нас есть балет. Мы пытаемся превратить это в еще один бренд Азербайджана. Для этого мы идем вот по пути сначала на русском языке, начнем с постсоветского пространства, благо объединяющий язык русский, мы даже вот наш круглый стол, да, он на русском языке. А дальше, дай бог, есть стратегические планы издавать его на английском, пропагандировать уже нашу академическую культуру и на английском языке и так далее. То есть, дай бог, наступит время, будем настолько сильны на суахи, или будем сдавать. Но пока на русском, пока мы хотим вот нашу вот эту материнскую базу, откуда симфонизм мы получили и благополучно создали наш национальный академизм, не потерять, быть с ним в контакте.
Благодарю вас, Аждар. Вахтанг Хахидзе, я немножко, если позволите, политизирую наше обсуждение. Нелогично было бы предположить, что вот исходя из сегодняшних условий, грузинское искусство вполне могло через голову России обратиться к европейским традициям и отсчитывать как бы новое свое бытие уже оттуда.
Вы знаете, этот процесс давно начался. Во-первых, если разделить музыку на оперный жанр и симфонический, то оперный жанр в Грузии появляется уже в середине XIX века, и первый оперный театр обосновали в Грузии итальянцы. Это была итальянская труппа. И на протяжении многих лет существовала эта труппа. И потом на этой основе уже, так сказать, создавалась и грузинская национальная опера, классическая опера. Конечно, нельзя не отметить, что наши композиторы-классики, как и было принято в это время, они учились в Петербурге. Но потом, понимаете, как получается, что вот по-разному страны развиваются. У кого-то быстрее это получается, у кого-то медленнее. Тут прозвучала фраза про вокалистов. Да? Ну, грузинская вокальная школа испокон веков известна. И сейчас, я не знаю, 50-60, может быть и больше, очень известных грузинских певцов, они поют во всем мире. И, кстати, я могу тоже с удовольствием отметить, что они считают своим долгом хотя бы один раз на протяжении сезона приезжать в Тбилиси абсолютно бесплатно, безвозмездно, петь в родном театре. А их уже столько, что если они по одному разу будут приезжать, я думаю, что будет очень интересный сезон. Так что эти силы есть, эти кадры есть. Что касается политики, да, давно уже, ну, лет 20-25 грузинская музыка свободно существует без России. То есть это не политический совершенно предмет разговора. То, что я дружу с Юрием Башметом, это никак отразится на взаимоотношениях Грузии и России. И эти отношения никак не могут нашей дружбе помешать. Я часто к нему приезжаю в Москву, дирижирую его оркестром, он приезжает в Тбилиси, мы с ним встречаемся за границей. Много таких имен я могу перечислить. Так что это у политиков не получится вот эти отношения разрушить, потому что музыка — это особенно особенный язык общения и дружбы и так далее.
Израильтянам и палестинцам удалось создать один оркестр. Будут ли когда-нибудь армяне и азербайджанцы играть и петь вместе? Светлана, вам слово.
Во всяком случае, я бы очень хотела, чтобы это произошло, чтобы были восстановлены закавказские международные конкурсы исполнителей, чтобы были встречи композиторов и музыковедов, были закавказские конференции. Это необходимо. Я согласна с Вахтангом, что культура должна развиваться сепаратно, независимо от политики.
Аждар, и ваш ответ.
Я солидарен полностью с коллегами за этим круглым столом, потому что музыка действительно должна быть вне политики. Я сам с нетерпением мечтал бы увидеть на сцене нашего театра оперы и балета Спартака Хачатуряна, и я считаю, что, наверное, и в Ереване хотели бы увидеть Фикрет Амировскую «Это еще одну ночь». Вообще, стоило бы, конечно, это даже не стоило бы, это, конечно, важно на сегодняшний день, пока у нас с Грузией, слава богу, эти отношения есть, они развиваются, там Теймураз Гугушвили приезжает, постоянно у нас поет и так далее, это очаровательно. Хотелось бы, конечно, чтобы были и закавказские общие концерты, и конкурсы. Я полностью присоединяюсь, потому что музыка — это, может быть, лучший мост к миру и дружбе, и стоило бы его начать возводить. Может быть, начнем сегодня.
Вахтанг, да. Ваши слова.
У меня в оркестре играют и азербайджанцы, и армяне, местные.
А русские?
Кроме этого, русские тоже играют, евреи тоже играют. И для справки, в Тбилиси создан оркестр, он называется Закавказским оркестром, где играют и армяне из Армении, азербайджанцы из Азербайджана, и этот оркестр основал немец. Так что такие прецеденты у нас уже есть.
Да, но видите, Тбилиси стала площадкой, где смогли сойтись армяне и азербайджанцы. Благодарю вас.
И все... русские.
Да, и русские. Благодарю всех участников программы. Мы завершаем «Кавказский перекресток». Я напомню, в программе участвовали из Еревана Светлана Саркисян, доктор искусствоведения, музыковед, профессор Ереванской консерватории. Из Баку Аждар Улдус, главный редактор журнала «Культура», который издается в Азербайджане на русском языке и посвящен проблемам академического искусства. Из Тбилиси Вахтанг Кахидзе, главный дирижер Тбилисского симфонического оркестра. Я благодарю всех. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. Radio თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას უძღობოდი მე სალომე ასათიანი. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ვებგვერდი tavisupleba.org. ვებგვერდზე ჩვენი გადაცემები როგორც აუდიო, ისე ტექსტური ფორმით არის გამოქვეყნებული. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkunanda a zatak radiosa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tegulete Radio Vapa Europa.
Tvinusment Radio Tavisuplevas.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio I Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Jūs klausoties Radio Brīvā Eiropa.
Vodo azatlık nalgası.
Danışır azatlık radiosu.
Yepliyer azatlık radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Я тебе думала, что тут сундук.